Болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттык уналгысы 28-апрель ишемби күнкү кечки уктурларын Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Ысык Көлдүн тоң районунда чет өлкөдөн кайтып келген мигранттар үчүн лагерь уюштурулду. Аны USAID уюмунун адамдын укугу жана кадыр баркы долбоорунун алкагында эл аралык миграция уюму уюштурду.
Көчөлөрдө ошо иш издеп башка өлкөгө көчүргөндөр да. Июлдун 29-июлдун метронун оозунда ошо милиция кызматкерлери кармоо болду.
Мигранттардын кызыктуу тагдырларын угас, ошондой эле чөлкөмдөгү урунттуу окуяларга себеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен микрофондо Токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ооганстанда жангечти чабуулунан 6 киши набыт болду. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмент провинциясында 28-апрелде жангечти өзүн жардырып 4 тургун жана 2 аскер каза болду. 5 киши жараат алганын провинциясынын губернаторунун басмасөз катчысы Омар Зуак билдирди. Азырынча бул жарылуу үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Ооганстанга коңшу Пакистанда да куралчан адам 4 кишини атып өлтүргөнү маалым болду. 27-апрелдин түнүндө түштүк Вазиристан аймагында 3 турист жана алардын машинесине салып алып жүргөн айдоочу киши колдо болду. Ошто милициянын сөөгү табылды. 27-апрелдин түн ортосунда Ош шаарынын Масалиев көчөсүнөн өз автоунаасында шаардык ички иштер башкармалыгынын Ак Буура милиция бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсү ТС'нын сөөгү табылган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басмасөз кызматынын билдиришинче, милиция кызматкери көкүрөгүнө тийген октон каза тапкан. Жанында табелдик куралы болгон жана автоунаасы ичинен бекитилген. Тергөөнүн алдын ала маалыматында ал өзүн өзү атып өлгөнү айтылууда. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бул факт боюнча дыкат иликтөө иштери жүргүзүлөрүн билдирди. Маркум ички иштер органында 2004-жылдан бери кызмат өтөп келген. Кара Суу районунда туулганы, үйлөнө электиги маалым болду. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын төрагасы болуп Бакир Таиров дайындалды. Буйрукка 28-апрелде премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев кол койгонун өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Ошондой эле өкмөт башчынын дагы бир буйругу менен бул кызматтын төрагасынын орун басары болуп Эмил Жамгырчиев бекитилген. Интернеттеги маалыматтарда Жалал-Абад облусунда туулган милициянын полковниги Бакир Таиров быйыл 52 жашка толот. Ал 1990-жылдан бери милициянын ар кандай тармагында иштеп келатат. Ал эми жаңы дайындалган орун басары Эмил Жамгырчиев 38 жашта. Ал ИИМдин академиясын аяктап, милициядан тышкары өкмөттүн аппаратында иштеген. Буга чейин бул кызматтын төрагасы болуп Болот Сүйүнбаев, ал эми орун басары болуп Исабек Султаналиев 10 күндөй эле иштеди. Аларды мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков дайындаган болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бир катары белгилүү болгон Болот Сүйүнбаев УКМКнын төрагасынын орун басарлыгынан өз арызы менен кеткен. Султаналиев дагы буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгынын биринчи бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Президенттик аппаратынын атынан министрлерден акча сураган жаран кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Учурда алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азырынча милиция анын кайсы министрден канча сом алганы боюнча маалымат тарата элек. Ал арада айыл чарба министрлигинин белгисиз жаран аларга телефон чалып акча сураганын, бирок жетекчилиги бербегенин билдиришти. Айрым жергиликтүү сайттар кылмышка шектүү жаңы дайындалган министрлерге телефон чалып, президенттин оң колумун деп акча талап кылганын жазып чыгышты. Анда жаранга бир нече министр 150 доллардан бергени да айтылууда. Кыргызстанда абакта жаткандар телефон аркылуу жарандарды алдап, акча талап кылган фактылар буга чейин да болгон. Ош кургакчылыкка каршы борбордон 4 миллион сом жымырылган. Облустук прокуратура Оштогу кургакчылыкка каршы борборунун башкы эсепчиси АУга кылмыш кодексинин 171 бөлүнгөн каражатты ыйгарып алуу, 304 кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 315 беренелери кызматтык жасалмачылык менен кылмыш ишин козгоду. Прокуратуранын маалыматында АУ аттуу башкы эсепчи бюджеттик каражатты чыгарып кетүү үчүн жазалма ишкана түзгөн. 2017-жылдан бери жасалма документтер менен аталган ишканага акча которуп турган. Жыйынтыгында оорукана бюджетинен 4,694,000 сом мыйзамсыз коротулган. Учурда бул факт боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин дагы 2015-2016 жылдары Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Урмат Аманбаева Ошто кургакчылыкка каршы күрөш боюнча медициналык борбордо баш кечепчи болуп турганда коррупциялык схемалары түзгөн, мындай айынан өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталган болчу. Мирзоев инвестиция тартпаган акимдерди иштен айдайт. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Ташкенттин шаар башчысы кылып, белгилүү олигарх Жахонгир Артыкходжаевди убактылуу дайындап, шаардын районуна 1 миллион доллар инвестиция алып келбеген акимдерди иштен алаарын билдирди. Мирзоев бул тууралуу 26 апрелде өткөн жыйында айтканын Күн УЗ сайты жазып чыкты. Ташкент шаарынын жаңы акимин дайындалышынан чечим чыгаргыла. Бир кепилдик, элдин талабын канааттандыргыла. Кантип күнүгө бир нерсени демилгелеп аракет кылгыла. Эгерде Ташкент шаарынын райондорунун жетекчилери 1 миллион доллар инвестиция тартып келбесе, андай акимдердин кереги жок. Мен баарыңарды иштен айдайм, деди Мирзоев. Ташкенттин мурдагы акими Рахмонбек Усманов башка кызматка которулуп кеткен. Анын ордуна келген 43 жаштагы Жахангир Артыкходжаев буга чейин Ташкент сити жана Артек кишканалардын жетекчиси болгон.
Рахмат, Токтосун Шамбетовтон акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Мирзиёев демекчи, Шавкат Мирзиёев өлкөсүндөгү айрым министрлерди эгерде ишти жакшы алып барбаса айылдарга айдап жүрөрү тууралуу да айткан эле. Ушул жана башка Борбор Азияда болгон акыркы кабарларды жана жаңылыктарды биздин эфирден угасыз, андыктан эфирден айрылбай туруңуз. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 29 апрелде күн ачык болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31, Ош, Баткен жана Жалал-Абад аймактарында түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 19-24, Нарында болсо түнкүсүн 3-8, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 10-12, күндүз 29-31 градус ысык. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ысык Көлдүн тоң районунда чет өлкөдөн кайтып келген мигранттар үчүн атайын лагерь уюштурулду. Аны USAID уюмунун адамдын укугу жана кадыр баркы долбоорун алкагында эл аралык миграция уюму аркылуу өткөрүлүүдө. Иш чара мекенине кайткан кишилердин социалдык жигердүүлүгүн, лидерлик сапатын өстүрүп, түрдүү багыттарда ийгиликке жетишине кам көрүү максатын көздөйт. Лагердин ишине Ысык Көлдөн кабарчысы Асен Мадамбеков күбө болуп келген. Азыр алдыда Орусияда иштеп келген мигранттардын кызыктуу тагдырларын угасыз.
Иркутск областына барган, Иркутск шаарына. Анан ал жерде ошо 2009-2012 чейин 3 жыл иштедим. Эми ал аралыктарда көп окуялар болгон. 2012 жылы жакшы ийгиликтерге жетишип эле уже жакшы эле иштеп келген негизи. 2012 жылы келип бул жакта Кыргызстанда Ошто медколледжге тапшырган стоматология кесиби боюнча. 2015 аны бүттүм. Анан 2015 аны бүтүп эле кайра август айында 2015 жылы Россияга кеткенмин. Москвага.
Бул Зайырбек Эгембердиев, жашы 29, өзү Ош шаарынан болот. Буга чейин Орусияда мигрант болуп жүргөн кезин айтып берүүдө. Жогоруда өзү кеп кылгандай жумуш жоктугунан Орусияга 2 ирет барып, ар кандай жумуштарда иштеп келген.
Москвага барып, ал жерде иштеп, биринчи барганда дворник болуп иштеген. Бир айдай күрүшүп болуп иштедим Магнолия деген магазинде. Директор менен мамиле жакшы болуп кетип, ал мерчендайзер кылып, магазиндин ичине киргиз койду, ишти жеңилдетип, ошо айлыкты дагы көтөрүп бир аз. Анан жакшы эле иштеп аткандай болгон, 22 миң айлык алып. Кийин ал дагы иш жакпады, как бы башка жерде. Эми туугандары ар ким ар жактан эсен 22 миң алып жүрөсүн тиги бу деп азгырат да. Анан биякта сен иштесең, аябай жакшы эле иштесең, колуңан баардык өнөрлөр келет, кесибиң бар тиги бу дешип, алды алып кетишти. Ал жакта ошо 2 айда иштеген, но акча берген эмес, бир тыйын.
Башынан бир топ кыйынчылыктарды өткөргөн Зайырбек, андан соң иш издеп жүрүп, акыры Орусия Федерациясынын кара тизме кылтагына жасалма документтин негизинде илинип калган.
Көчөлөрдө ошо иш издеп башка кылып эмне кылып жүргөндөр да, июлдун 27-28 эрип болмойм, ошо июлдун этектери да. Метронун оозунда ошо милиция кызматкерлери кармап алды. Кармап туруп эле документ сурады, документтердин баардыгын болгонун көрсөттүм. Меники документтин суроого бүтө элек эле да, кеңири коркпой өтпөй жүрчү элем. Көрсө ал фальшивый регистрация менен кармалып калган экен. Алар унчук менен эртпей эле тиги отделенияга алып барды, ал жерде 3 суткага отурушту. Үчүнчү сутка дегенде сот болду, 5000 штрафты жазды, аны коюп берибишти кайра 5000 штраф төлөсүн деп. Анан ошо мен бирок 5000 штрафты төлөгөн жокмун. Мен чем аларга 5000 штрафты төлөгөндөн көрө 5000 менен автобус, автобус как раз ал убакта акция эле 3000 эле. 3000 автобуска берсем 2000 жол кире болот. Тияк-бияка деп мен ошко чейин жетип алам 5000 менен деп анан келе бергенмин.
Зайырбектин айтымында документтерин жасалма каттатып койгон туугандары эле болгон. Ал Кыргызстанга келгенден кийин ар кандай жумуштарда иштеп келген. Акыры эл аралык миграция уюмуна кайрылып, ал жерден жардам алып, андан соң өзүнүн ишин улантып келатканын айтат.
Бир досуман кабарып калып, ушундай миграцияга барсаң, чёрный список болуп келгендерге, тиги Россиядан депорт болуп келгендерге ушундай жардам берип атышат экен. Барып бир кабарын билсең деп ошол досум айтып калды. А неужели как раз мага ушундай жардам бер керек эле деп, анан жүгүрүп эле жетип барып миграцияга. Анан ошо мом аркылуу Кытайга шүгүр, ошо жакшы жардам да алып, момдун жардамы бизге. Мен англискийге окудум, электроказа сварщикке окудум.
Сайырбек алдына максат коюп, андан кийин 10 чакты баладан куралган курулуш тобун түзүп, учурда курулуштун баардык түрүн жасап келишет. Келечекте курулуш компаниясын ачсамбы деген да ойдо. Сайырбек жети уртуганын үчүнчүсү, өткөн жылы үйлөнгөн. Сайырбектин атасы да мигрант болуп жүрүп, 2016 жылы киши колду болуп, Иркутск шаарынан каза тапкан. Кара тизмеге кабылган мигранттар үчүн түзүлгөн лагерде Сайырбек 4 күн аргандай кеңештерди алып, окуу үйрөнгөнүн айтат. Тоң районунун Тоң айылындагы Алмалуу этнокомплексинде мигранттар үчүн түзүлүп, ишин алып барган лагерге Сайырбекке окшогон өлкөнүн ар тарабынан келген 15 киши окуду. Алар социалдык чыгырдүүлүгүн, лидерлик сапатын өстүрүп, түрдүү багыттарда ийгиликке жетүү үчүн сабак алышты. Сайырбек окшогон эле тагдырга кабылган Ош облусунун Кара Суу районунан келген Ренат Оморов да бар. Алда жасалма документ менен 2014 жылы депортация болгон. Андан кийин Кыргызстанга кайтып келип, майда чүйдө иштерде иштеп жүрүп, акыры эл аралык миграция уюмуна кайрылып, алардан көмөк алып чарба түзүп, оокатын кылып келет.
Мен фермерсизге кызыгам дедим. Фермерсизге кызыгам дедим. Биз сага эмне алып берейин деди. Бизден сага эмне жардам берейин бизге дегенде, мага айтты, мага дедим. Кыргызды алып берле дедим. Сүт машина алып берле дедим. Тонуш алып берле дедим. Дагы бир эки нерсе алдырттым. Өзүмө керек нерсе алдырттым. А мага ошо алып берген нерсе аябай чоң пайда берди. Момду. Азыр мен кыргызды тигип алып жайлап чыгам. Бир электен мал баксаң 500 дон болгондо 25 000 кирүү болот, айына болот. А кой баксаң, койдон биз 200 кой баксаң 20 000 деп болот. А плюс майы, сармайы, куруту, чөйргөсү, сүзбөн сатсаган болот. Бул жерде көп кирүү бар айыл чарба өндүрүмүндө. Ошондуктан мен айыл чарба өнүгү провинциясына ушундай мен кызыгып турган эмне болот. Азыр Аллага миң мартан шүгүр, ушул немеден алгандан бери Кудайга шүгүр, жаман эмес, чоң эмес, же кичине эмес, бир жакшына тып итип өзүмө 3 комната үй душ-бушу менен кылып жакшына үй алып алдым.
Лагерде тренерлер катышчу ларга ар кыл багытта дем берүүчү сабактарын өтүп, кеңештерин үйрөтүштү. Алар эң биринчи кезекте өз укуктарын толук түшүндүрүүгө болгон аракетин көрүшкөнүн айтышты.
Бул тренингте волонтерлук деген эмне, адвокация деген эмне, адам укуктары кандай корголот жана психологиялык жардам берип атабыз. Мен ошо психология боюнча маалымат өтүп, атайын арт терапия жасадык, командада иштөөнү үйрөттүк. Ошо 3 күндөн бери анан өзгөрүүлөр көрүнүп турат, анткени бири бири менен болгон мамиле, катышуучулардын ортосунда болгон мамиле жакшырып, сүйлөшүп, кандайдыр бир демилгели топ буюрса түзүп, миграцияга кете турган адамдарга кандай жардам берсек болот деген уже максаттарды коюшат,
деди тренерлик кылган психолог Тынчтык Бакытов. Эл аралык миграция уюму Кыргызстанда 1997 жылдан бери иш алып барып келет. Буга чейин уюмга кайрылган мигранттар үчүн ар бири менен иш алып барып келишсе, мында лагерь түзүп, аларды топ-топ менен иштешүүгө үйрөтүүгө өтүшкөн. Миграция боюнча эл аралык уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинде улуттук программалардын координатору Нурбек Өмүров.
Мигранттардын ар кандай түрлөрү бар да, мисалы баягы адам сатууга дуушар болгондор, ошол эле качкындар, андан башка дагы баягы өз ыктыяры менен кайра өзүнүн өлкөсүнө кайтып келгендер дегендер бар. Ошол категория, ар кандай категориядагы мигранттарга жардам беребиз да, алардын муктаждыгына караша. Бизде Кыргызстанда биринчи жолу уюштуруп атабыз бул мигранттарга лагерь.
Эл аралык миграция уюму бул кылып жаткан ишин өкмөткө мигранттар менен кандай иш алып барышка үлгү болот деп да эсептешет. 2015 жылдан бери бул уюмдан Орусия Федерациясына кирүүгө тыюу салынган 6000 адам жардам алган. 23 апрелде башталган лагерь 27 апрелде аяктады. Аны ЮСАИТнын адамдын укугу жана кадыр баркы долбоорунун алкагында эл аралык миграция уюму өткөрдү. Уюштурууга көмөкчү Көчмөн Номад фонду болду. Асия Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Азаттык радиосунун ишемби 28 апрелде кечки уктуруусун угуп жатат. Студияда Бактыгүл Чыныбаева бир нече көз ирмемден кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ооганстандын түштүгүндөгү Гилмен провинциясында 28 апрелде жангечти өзүн жардырып, 4 тургун жана 2 аскер каза болду. 27 апрелдин түн ортосунда Ушардын Масалиев көчөсүндө өз автоунаасында шаардык ички иштер башкармалыгынын тескөөчүсүнөн сөөгү табылды. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы болуп Бакир Таиров дайындалды. Президенттик аппараттын атынан министрлерден акча сураган жаран кармалды. Ошто кургак учукка каршы борбордон 4 миллион сом жымырылганы маалым болду. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү урунтуу окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде берүүсү улайт, аны Айнура Жекши кызы сунуштайт.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун жаңы баяндамасында Борбор Азияда сөз эркиндигинин абалы начарлаганы айтылат. Тажикстан бийлиги Душанбеде жылуулук электр борборун курган ТБА кытайлык компаниясына алтын гендерин берүүгө даяр. Казакстандагы Березовка айылындагы балдар көмүр кычкыл газына ууланган болушу мүмкүн. Орусиянын Казакстан менен чек аралаш аймагында жайгашкан Дувановка кыштагынын жашоочулары болсо Казакстанга кошулууну каалашат. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө биз бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун пресса эркиндигин талдаган жаңы баяндамасында Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Өзбекстан гана өз позициясын 4 баскычка жакшырта алганы айтылат. Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде абал кандай? Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып берет.
Өткөн жылы Казакстан басма сөз эркиндигиндеги индексинде 1 баскычка артка кеткен. Ал азыр 180 мамлекеттин ичинен 158-чи орунда турат. Баяндаманын авторлору белгилегендей, Казакстанда журналисттер камакка алынган учурлар арбын, интернетте адамдардын жазгандарын аңдуу күчөп, маалыматтык сайттарга, социалдык түйүндөргө жана мессенджерлерге кирүү чектелген. Казакстандык медиа укук коргоочу Тамара Калиева өткөн жылы маалымат каражаттарын куугунтуктоого, чектөөгө байланышкан ондогон иштерди атады.
Самые яркие, наверное, события это уничтожение одной.
Эң көрүнүктүү окуялар деп оппозициялык маанайдагы эки маалымат каражатынын бири саналган Трибуна саясий каламдын жок кылынышын, эң окумдуу Ratel.kz интернет-порталынын жабылышын, ойлоп чыгарылган иш менен журналисттер союзунун төрагасынын эркинен ажыратылышын, Кастак маалымат агенттигинин башкы директорунун соттолушун айтсак болот.
Генеральный директор информационного агентства Кастак.
Казакстандагы Адил сөз өкмөттүк эмес уюмунун маалыматына караганда акыркы 2 жылда жалган жалаа жабуу беренеси боюнча 93 айыптоочу өкүм чыккан. Розлана Таукина чек арасыз кабарчылар уюмунун Казакстандагы кабарчысы болуп иштейт. Ал блогерлер да куугунтукка кабылып жатканын белгилеп, өлкөдө сынчыл басма сөз дээрлик калбаганына токтолду.
Практически оппозиционный пресса в Казахстане уже не осталось.
Кандайдыр бир мунасатта эптеп сүрөлүп келе жаткан биринекин басылмаларды эске албаганда Казахстанда оппозициялык пресса калган жок. Оппозициялык басылмалар жок болгондуктан Казахстанда блогерлерди журналист катары эсептеп, аларды да куугунтуктай баштады.
Особенно преследоваться блогеры, которых приравняли к журналистам.
Казакстандагы абал ушундай. Ал эми чек арасыз кабарчылар уюмунун баяндамасында 180 мамлекет ичинен Түркмөнстан 178-чи орунда, Өзбекстан 165-чи сапта, Тажикстан болсо 149-чу орунга жайгашкан. Баяндаманын авторлору бир жыл мурдагы караганда Өзбекстан позициясын 4 орунга жакшырта алганын белгилешүүдө. Ошол эле кезде 9 баскыч артка кеткенине карабастан, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң жакшы абал азырынча Кыргызстанда. Кыргызстан 2017 жылы 98-чи орунга жайгашты. Баш кеңсеси Парижде жайгашкан эл аралык уюмдун Чыгыш Европа жана Борбор Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Йохан Бир быйылкы баяндамадагы өзгөчөлүктөргө токтолду.
Well, indeed, the evolution of Central Asian countries.
Чындыгында быйыл Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн эволюциясы парадокстор менен коштолду. Жеке өзүм мындай жагдайга күбө болом деп ойлогон эмесмин. Биздин дүйнөдөгү пресса эркиндиги индексибизде Кыргызстан 9 баскычка артка кетсе, Өзбекстан 4 орунга алдыга жылды. 2017 жыл Кыргызстан үчүн абдан оор жыл болду. Албетте, биринчиден былтыр шайлоо жылы болчу. Саясий күчтөрдүн ортосундагы таандаштык өтө жогору болду. 2017 жыл журналисттер менен маалымат каражаттарына өтө ири суммадагы доолор коюлганы менен эсте калды.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун баяндамасында камтылган 180 мамлекеттин ичинен прессанын абалы Норвегияда эң жакшы деп табылган. Ал эми журналисттер жана басма сөз үчүн эң кооптуу мамлекет Түндүк Корея. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Душанбеде жылуулук электр борборун салган ТБА деген кытайлык компаниянын жетекчилиги билдиргендей, курулушка кеткен чыгымдарды жабууга 2 гендеги алтындан түшкөн каражат жетпесе, тажик өкмөтү аларга башка гендерде алтын казуу укугун берүүгө макул болду. Компания Кытайдын Эксимбанкынан 349 миллион доллар кредит алып, 2016 жылы тажик башкалаасында кубаттуулугу 400 мегаваттка жеткен жылуулук борборун курган. Тажик тарап долбордогу өз үлүшүн Согди облусундагы чыгыш дооба жана жогорку кумак гендеринен казылган алтындын эсебинен жапмак. Бул эки генди иштетүү укугу ТБА берилген. Компания башчысы Джан Синь тажик сайттарынын бирине берген интервьюсунда Душанбе өкмөтү аларга башка гендерди дагы берүүгө макул болгонун айтты. Мындан тышкары ТБА буга чейин Душанбенин түндүгүндө орун алган Зиддидеги көмүр генин иштетүү лицензиясын алган. Бирок Тажикстандын геология башкармалыгынын жетекчи орун басары Рахмонбек Бахтадавлатовдун айтымында компания кайтарымы жок деп көмүр генинен баш тартып койду. Америкин Европа Азаттык радиосунун тажик редакциясы энергетика жана суу ресурстары министрлигиндеги булактарга таянуу менен ТБА негизинен энергетика тармагындагы долбоорлорду ишке ашырып келатканын, алардын гендерди чалгындап иштетүү жагынан тажрыйбасы жоктугун маалымдады. Чыгыш дооба жана жогорку кумарк алтын гендериндеги запастар биздин эсебибизде компаниянын чыгымдарынан кыйла ашат. Анын үстүнө дүйнөлүк рынокто алтындын баасы кымбаттоонун үстүндө. Ушул тапта биз Тажикстан өкмөтү менен ТБА ортосунда инвестициялык келишимдин долбоорун түзүп жатабыз, деди министрликтен атын атабаган өкүлү. Кытайлык компания болсо, ал гендерде канча алтын бар экенин коммерциялык сыр деп айтуудан баш тартууда. Бул маселеге жакындан байкоо салып келаткан тажикстандык журналист Абдулло Ашуров энергия тартыштыгы маселесин тезирээк чечүү үчүн Душанбе алдын ала эле өз кызыкчылыгына анча жооп бербеген келишимге барганын белгилейт.
Но дело в том, что сейчас сами китайцы
гендерди кытайлыктар өздөрү чалгындап, өздөрү иштетип, алтын казып келатышат. Биздин тарапта маалымат өтө чектелүү. Советтик мезгилде жүргүзүлгөн чалгын иштерине ылайык, чыгыш дооба кенинде 117 тонна алтын бар деп болжолдонгон. Экинчиси болсо, иликтене элек болчу. Эми Кытай компаниясы чалгындап чыкты. Бирок маалыматы менен бөлүшпөйт. Алар алтын анча көп эмес деп айтышкандай. Ким билет, азбы, көппү? Бардык ресурстар алардын колунда. Лабораториялар, чалгындо жүргүзгөн адистер дагы алардыкы. Алтын казышканда кырдаалдан кыянат, өз кызыкчылыгында пайдаланып кетишпейт, алтындын көлөмүн аз кылып көргөзүшпөйт деп эч ким кепил боло албайт да. Жылуулук борборун куруудагы каражат канчалык эффективдүү пайдаланганын текшерген көз карандысыз аудит да жок.
Независимых аудитов, чтобы посмотреть, насколько эффективно эти деньги были потрачены.
Чыгыш дооба жана жогорку кумарк гендерин иштетүү лицензиясын кытайлык компания 2014 жылы эле алып, 2 жылдан кийин чалгындоо иштерин жүргүзгөн. Бардыгы болуп Кытай Тажикстандагы 7 алтын генин иштетүүгө укуктуу. Айрым жергиликтүү эксперттер алтын гендеринин Кытайдын колуна өтүшү мамлекет кызыкчылыгына канчалык дал келет деген суроо коюшат. Душанбе 2 деген жылуулук электр борбору болсо 2012 жылы курула баштап, 2 жылда бүтүрүлгөн. 2015 жылы экинчи блокту салуу иштери башталып, 1 жылдан кийин аяктаган. Эсиңиздерге сала кетсек, сөз болгон кытайлык ТБА Бишкектеги жылуулук электр борборунун модернизациясын 386 миллион долларга жүргүзгөн. Борбор Азия апта ичинде.
Марказий Осиё хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Уктуруубузду улантабыз. Казакстандагы Берёзовка айылындагы балдар көмүр кычкыл газына ууланган болушу мүмкүн. Орусиялык доктурлар 2 мектеп окуучуну текшерип чыккандан кийин ушундай тыянак жасашкан. Бирок казак бийлиги 2014 жылы болгон окуяда жабыркаган балдарга уулануудан башка диагноз коюлганын ырастап келатат. Сөз болгон айыл Кара Чаганак мунай кенине 5 километр жакын жайгашкан. Темага Кубат Касымбеков кайрылат.
Казакстандын Березовка айылында ууланган балдарды ооруканаларда дарылоонун зарылдыгы жок. Алар участкалык дарыгерлердин көзөмөлүндө кала берет. Бул жөнүндө 26 апрелде Уральск шаарындагы маалымат жыйынында Батыш Казакстан облусунун саламаттык сактоо башкармалыгынын өкүлү Гүлнар Абдрахманова билдирди. Анын айтымында былтыр апрелде балдарды республикалык медициналык борборлордун алдыңкы доктурлары, профессорлор көрүп чыгышкан жана уулануга байланышы жок диагноз коюшкан. Балдардын баардыгы медициналык текшерүүдөн өткөн. Аларга ар түрдүү диагноздор коюлган жана көзөмөлгө алуу кеңеши берилген. Бул аралыкта эч кимисинин абалы оорлошуп бейтапканага кайрылган эмес. Мунун алдында 24 апрелде Алматыда өткөн пресс-конференцияда Create Accountability деген эл аралык экологиялык уюмдун өкүлү, балдар же мунайбы деген акциянын координаторлорунун бири Сергей Соляник Березовкалык эки өспүрүмгө орусиялык адистер мээнин уулануусу деген диагноз койгонун билдирген. Соляник Москвадагы Семашко атындагы клиникада иштеген дарыгерлерге таянып, балдар көмүр кычкыл газына ууланышканын айтты.
Детьми работал профессиональный невролог, эректолог.
Балдар менен кесипкөй невролог, медицина илимдеринин кандидаттары, жогорку деңгээлдеги адистер иштеген. Аларга токсикалык энцефалопатия деген диагноз коюлду. Жалпак тил менен айтканда, мээнин уулануусу. Бул ооруга алып келген себеп дагы айтылды. Ал көмүр кычкыл газына уулануундагы камтыйт.
X46, который включает на себя воздействие углеводородов.
Эки кыздын жол киресин жана доктурларга көрүнүшүн активисттер акча чогултуп каржылашкан. Укук коргоочу Евгений Жовтис ошол эле маалымат жыйынында бийлик 3 жылдан ашуун убакыттан бери тиешелүү түрдө чара көрбөй келгенин сындады. Укук коргоочу окуя жакшылап иликтенбегенин, балдардын оорусуна эмне алып келгени жакшылап аныкталбаганын белгиледи.
Наши власти, к сожалению,
бийлик өз жарандарын коргогон жок. Окуянын чоо жайын ага эмне алып келгенин жакшылап териштирген жок. Медициналык текшерүүнү камсыздаган жок. Кылмыш жообуна эч ким тартылган жок. Балдар башка бир себептерден эс үчүн жоготууда деп далилдөөгө аракеттенип келди.
Они пытались доказать, что дети падают там от истощения или чего-то.
2014 жылдын аягында Карачаганак мунай кенинин жанында жайгашкан айылдагы мектеп окуучулары массалык түрдө ууланган. 25 окуучу жана 4 чоң киши сабак маалында эс үчүн жоготкон. Уулануунун белгилери кийин да кайталанып келген. Бийлик уулануга мектепти жылытуучу отканадан чыккан газ алып келгенин айткан. Жергиликтүү жашоочулар болсо балдардын оорусун айылга 5 км жакын орналган кенден чыккан зыяндуу заттар менен байланыштырышат. Алар 15 жыл бою бийликтен аларды көчүрүүнү суранып келишкен. Кара чаганакты иштеткен чет өлкөлүк консорциум баардык экологиялык нормалар сакталганын айткан. Окуядан 2 жыл өткөндөн кийин өкмөт айыл тургундарын башка жерлерге көчүрүү чечимин кабыл алган. 11 апрелде кылмыш курамы жок деп иш жабылган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсү. Орусиянын Казакстан менен чек аралаш аймагында жайгашкан Дувановка кыштагынын жашоочулары болсо Казакстанга кошулууну каалашат. Алардын айтымында айылда жашоого эч кандай шарт жок. Бийлик бизди унутуп калды деген жергиликтүү тургундар Казакстанга кошулса жашоосу жакшырат деген үмүтүн жашырышпайт. Элиза Кененбаева баяндайт.
Омск шаарынан Дувановка кыштагына чейинки аралык 140 чакырымды түзөт. Айылга 20 чакырымдай калганда асфальт дээрлик жок. Жергиликтүүлөр айткандай, жол менен кошо бул аймактагы цивилизация да аяктайт.
Нету ни дороги, ни магазина, ни школы.
Бизде мектеп да, жол да, эч нерсе жок, суу дагы жок. Бизди жөн эле таштап салышкан. Казакстан болсо бизден 1.5 чакырым алыстыкта жайгашкан.
Километр отсюда, полтора.
Деген Сергей Мали жергиликтүү активист. Ал жакында эле райондук бийликтин өкүлдөрү менен жолукканда кыштакты Казакстанга өткөрүп берүүнү сунуштаган. Чек аранын ары жагында жашоо кандай экенин билбейт. Ошентсе да азыркыдан начар болбойт деген ойдо. Кыштакта 50 түтүн бар. Балдар 17 чакырым алыстыктагы мектепке барып келе окушат. Почта жарым жартылай иштейт. Кокустан бирөө ооруп калса же чукул кырда ал жаралса, тиешелүү кызматтардын келишин күтпөй деле койсо болот дешет айылдыктар. Алардын бири Лариса Мухина анткен менен салыкты убагында чогултуп кетишерин белгилейт.
А спрашивают, за что мы платим? Мы налоги-то платим.
Биз салыкты эмнеге төлөйбүз? Баарын төлөп жатабыз да. Жыл сайын машина үчүн маселен салык төгөбүз. Төлөбөй көрчү. Айыппул салышат, сотко да берип жиберишет. Мен бир жолу 16 рубль кем төлөп койгонум үчүн ишим сотко өтүп кеткен.
Жергиликтүү тургундардын айтымында айылды Казакстанга кошуу демилгесин бийлик көйнөгүнө жабышкан уйук акчада көргөн жок. Елена Вирбур саттуу айым бийлик алардын арманын угууну да каалабаганын айтып кейийт.
И даже обидно то, что когда приехали сюда представители.
Бийликтин өкүлдөрү бул жака келгенде бизди жөн гана кыйкырган жоон топ катары кабыл алышканы өкүндүрөт.
Урматтуу агарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндөгү бардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Бул ирет бул берүүнү Айнура Жекши кызы даярдады. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиздер менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.